ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនាំមកជូនដោយវិទ្យុស្ត្រី FM 102
ឧបត្ថម្ភដោយចំបៃស្ប៉ាព្យាបាលកាយាស្ដារអារម្មណ៍ឲ្យស្រស់ស្រាយទូរស័ព្ទ017 701 701ថ្នាំលាបអុយ90ផ្ដល់ពណ៌ភ្លឺស្រស់ស្អាតដូចចិត្ត
ប្រេងរំអិលកូស្មិចផ្ដល់ភាពទុកចិត្តជានិច្ច
ជំរាបសួរនាងកញ្ញាលោកស្រីដែលកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំចិត្តាជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល40នាទីសម្រាប់ថ្ងៃ15រោចខែកដិកឆ្នាំរកានុបស័កពុទ្ធសករាជ2561ត្រូវនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី18ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017នេះចាំមេត្តាការព័ត៌មានសំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃនេះមានដូចតទៅស្លាកកណបៈសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានទម្លាក់ក្រោយតុលាការកំពូលសម្រាប់រំលាយតុលាការសម្រាប់ចាត់ការសំណុំរឿងអតីតអ្នកកាសែតវិសុអាស៊ីសេរី2នាក់ស្ថានភាពជំងឺកញ្ញាពេជ្រណៃកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរខណៈរងចាំការសង្គ្រោះកម្ពុជាមីយ៉ាន់ម៉ាចុះអនុសារណៈជំរុញលំហូរទេសចរជាតិទស្សនាតំបន់អង្គរនិងក្រុងបុរាណបាហ្កានគណៈបកកាន់អំណាចសានូ PF ទទូចឲ្យលោកមូកាបេចុះចេញពីតំណែងសេតវិមានស្នើឲ្យសភាផ្ដល់ប្រាក់ចំនួន44,000,000 ដុល្លារសង្ហបរិយផ្អាកទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មជាមួយកូរ៉េខាងជើងរួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់មួយចំនួនទៀតចាស់តទៅនេះនាងខ្ញុំជូនព័ត៌មានទាំងនេះស្លាកណបៈសង្គ្រោះជាតិដែលមានទីតាំងនៅក្នុងសង្កាត់ចាក់អង្រេលើខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញពេលនេះត្រូវរុះរើនិងទម្លាក់ចេញហើយនៅព្រឹកថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017នេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍បុគ្គលដែលរុះរើស្លាកណបៈសង្គ្រោះជាតិនោះគឺជាអតីតបុគ្គលិករបស់កណបៈសង្គ្រោះជាតិដែលទទួលការណែនាំពីអាជ្ញាធរនៅទីនោះការរុះរើស្លាកកណបៈនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានសាដីការបស់តុលាការកំពូលប្រកាសរំលាយកណបៈសង្គ្រោះជាតិចោលកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ដែលសំអាងលើផុសតាងមេធាវីដើមបណ្ដឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដែលបានដាក់បង្ហាញពីវីដេអូឃ្លីបលោកកឹមសុខានិយាយនៅក្នុងសារព័ត៌មាន CBN បូករួមអំពើខុបខិតជាមួយជនបរទេសជាសម្ងាត់ចង់ផ្ដួលរលំរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់មានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធគូបញ្ជាក់ដែរថាកាលពីថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017នេះក្រសួងមហាផ្ទៃបានចេញលិខិតមួយបង្គាប់ឲ្យអាជ្ញាធរគ្រប់រាជធានីខេត្តចាប់ផ្ដើមចុះអនុវត្តសាដីការបស់តុលាការកំពូលដោយទម្លាក់ស្លាកបដានិងពាក្យស្លោកផ្សេងៗរបស់គណបកសង្គ្រោះជាតិនៅទូទាំងប្រទេសក្រោយពីគណបកនេះត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសរំលាយចាននាងកញ្ញាលោកស្រីនៅថ្ងៃនេះដែរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចបញ្ជូនសំណុំរឿងអតីតអ្នកសារព័ត៌មានរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរី2នាក់ប្រគល់ដល់ចៅក្រមស៊ើបសួរដើម្បីចាត់ការទៅតាមផ្លូវច្បាប់ក្រោមបទសង្ស័យថាបានលួចផ្ដល់ព័ត៌មានទៅកាន់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលមានស្នាក់ការនៅទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកលោកកៅសុខារាយការណ៍ជូនពីព័ត៌មាននេះ
ឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់អ្នកសារព័ត៌មានតាមប្រព័ន្ធ Telegram លោកលីសផាណាអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានគូបញ្ជាក់ថាសំណុំរឿងអតីតអ្នកកសែតវិសុអាស៊ីសេរី2នាក់បច្ចុប្បន្នតុលាការបានពិនិត្យនិងស្រាវជ្រាវរកឃើញមូលដ្ឋានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឈានទៅចោទប្រកាន់ពីបទប្រគល់ឲ្យរដ្ឋបរទេសនៅព័ត៌មានជាអាតដែលអាចធ្វើឲ្យអន្តរាយការការពារជាតិតាមបញ្ញត្តិមាត្រា445នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌសំណេររបស់លោកលីសផានាបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាបន្ទាប់ពីបានពិនិត្យសំណុំរឿងរួមទាំងឆ្លងកាត់ការស្រាវជ្រាវស៊ើបអង្កេតដោយបានពិនិត្យភស្តុតាងនិងផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយជនសង្ស័យរួចមកព្រមទាំងយល់ឃើញថាមានមូលដ្ឋានគ្រប់គ្រាន់ឲ្យតំណាងអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញធ្វើការចោទប្រកាន់ដោយបើកការស៊ើបអង្កេតពីបទប្រគល់ឲ្យរដ្ឋបរទេសនៅព័ត៌មានជាអាតដែលបង្កឲ្យមានអន្តរាយដល់ការការពារជាតិតាមមាត្រា445នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាហើយបញ្ជូនសំណុំរឿងនេះទៅចៅក្រមស៊ើបសួរនៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីចាត់ការតាមនីតិវិធីច្បាប់យោងតាមមាត្រានេះអតីតអ្នកកសែតវិទ្យុអស៊ីសេរី2នាក់គឺលោកអ៊ុនឈិននិងលោកយៀងសុជាមេតាអាចនឹងប្រឈមមុខជាប់ទោសពន្ធនាគារចន្លោះពី7ឆ្នាំដល់15ឆ្នាំលោកអ៊ុនឈិននិងលោកយៀងសុធិរិនហើយយៀងសុជាមេតាត្រូវបានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចចាប់ឃាត់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកានៅផ្ទះសំណាក់ម៉ារ៉ូឌីជាន់ទី7ក្នុងសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យខណ្ឌមានជ័យខណៈដែលអ្នកទាំងពីរកំពុងតែរៀបបន្ទប់ស្ទីឌីយោ តាមកំណត់ហេតុសមត្ថកិច្ចដាក់ការសង្ស័យថាអ្នកទាំងពីរបានធ្វើសកម្មភាពផលិតព័ត៌មានពីកម្ពុជាផ្ដល់ទៅវិទ្យុអស៊ីសេរីដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកដោយគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតតែបើតាមកំណត់ហេតុសារភាពរបស់លោកអ៊ុនឈិននិងតាមការឲ្យដឹងពីកូនស្រីច្បងរបស់លោកដែលអ្នកសារព័ត៌មានទទួលបានបញ្ជាក់ថាលោកអ៊ុនឈិនបានឈប់បម្រើការងារឲ្យវិទ្យុអស៊ីសេរីចាប់តាំងពីវិទ្យុនេះបិទការិយាល័យមកម្លេះការជួលបន្ទប់រៀនស្ទីឌីយោក្នុងបន្ទប់ផ្ទះសំណាក់គឺដើម្បីបើកអាជីវកម្មផលិតនិងបញ្ចូលបទភ្លេងក្នុងកម្មវិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍និងពិធីបុណ្យព្រមទាំងសម្រាប់ច្រៀងខារ៉ាអូខេលក្ខណៈគ្រួសារតែប៉ុណ្ណោះចំណែកលោករ៉ូហិតមហាចិនអ្នកនាំពាក្យវិទ្យុអស៊ីសេរីប្រចាំទីក្រុង Washington កាលពីថ្ងៃពុធក៏បានប្រកាសភ្លាមៗថាលោកអ៊ុនឈិននិងលោកជៀងសុជាមេត្តាមិនមែនជាបុគ្គលិកវិទ្យុអស៊ីសេរីទៀតនោះទេគឺចាប់តាំងពីវិទ្យុនេះបានប្រកាសបិទការិយាល័យរបស់ខ្លួនពីទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017មកម្លេះទោះបីបែបនេះក្តីលោកខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបញ្ជាក់ថាភស្តុតាងដែលសមត្ថកិច្ចរកឃើញគឺបង្ហាញថាពួកគេបានរៀបចំស្ថានីយ៍ផ្សាយព្រោះសម្ភារៈនៅទីនោះជារបស់វិទ្យុអស៊ីសេរីលោកចាត់ទុកថាកន្លែងនោះគឺសម្រាប់ផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យទីក្រុង Washington សម្រាប់ការផ្សាយព័ត៌មានចំណាយលោកសឹមវុធីស្នងការរងរាជធានីភ្នំពេញឲ្យដឹងថារឿងនេះអាចមានអ្នកជាប់ពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតក៏ប៉ុន្តែលោកមិនបានប្រាប់ឲ្យដឹងពីអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកទាំងនោះនោះទេពីខ្ញុំបាទកសុខាវជុស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា
ចាសសូមចាប់អារម្មណ៍នឹងរឿងដាច់ដライមួយទៀតកញ្ញាបច្ចរណៃតារាភាពយន្តស្រីក្នុងរឿងអាគមស្បែកដាច់ដែលបានទៅព្យាបាលមួយរយៈនៅមន្ទីរពេទ្យប្រទេសថៃពេលនេះបានត្រឡប់មកវិញហើយការចាក់ចេញពីមន្ទីរពេទ្យថៃដោយសារពុំមានថវិកាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើការវះកាត់បេះដូងករណីនេះម្ដាយកញ្ញាបច្ចរណៃអ្នកស្រីដួងសុចិត្តាដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ឲ្យវិទ្យុស្ត្រី FM 102នៅថ្ងៃនេះបានអំពាវនាវជាថ្មីសូមឲ្យសប្បុរសជនទាំងអស់មេត្តាជួយទៅដល់កូនស្រីរបស់គាត់ដើម្បីឲ្យនាងឆាប់ទទួលបានការវះកាត់ក្នុងពេលឆាប់
ចាខ្ញុំសូមពៀវនាវដល់បងប្អូនទាំងអស់ទាំងក្នុងស្រុកក្រៅស្រុកសូមឲ្យគាត់ជួយពីខាងការបន្តិចបន្តួចក៏ដោយប៉ុណ្ណាក៏ដោយឲ្យជួយបានរូបរូបផ្សំគ្នាទីទួចទៅប្រមូលគ្នាចឹងទៅខាងផ្សំខាងលោកបានរួមគ្នាមកបានធ្វើការវះកាត់សញ្ញាបច្ចរណៃនឹងឲ្យរួចផុតពីជំងឺហ្នឹងអូនសូមអរគុណច្រើន
តាមឲ្យដឹងពីអ្នកស្រីដួងសុចិត្តាដដែលស្ថានភាពជំងឺរបស់កញ្ញាបច្ចរណៃពេលនេះកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរនិងធ្វើទុកជាប្រចាំ
ទៅធ្វើទុកចឹងគាត់ហត់គាត់ជាប់ពេញឈាមតាមមាត់តាមច្រមុះដូចតរដងចឹងធ្វើទុកចឹងខ្សោយទៅខ្សោយទៅហើយលែងដឹងថាគិតថាម៉េចអូន
ជុំវិញរឿងនេះដែរកញ្ញាចៅពេជ្រអមរិតអ្នកគ្រប់គ្រងការផលិតនៃផលិតកម្មទេពនិកោភិបយន្តផ្ដាល់បတ်សម្ភារអវិជ្ជាស្ត្រីនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី18វិច្ឆិកានេះដែរថាជំងឺរបស់កញ្ញាបច្ចរណៃកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរបាល់ទុកយូរនឹងអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតបានតាមកញ្ញាពេជ្រអមរិតការវះកាត់បេះដូងរបស់កញ្ញាបច្ចរណៃត្រូវការថវិកាប្រមាណជា $3,000-$40,000អាមេរិក
តែសេតែគាត់ប្រើថ្នាំធម្មតាបើសិនជាយើងឈឺភ្លាមជាបែបភ្លាមវាល្អជាងអញ្ចឹងណាឥឡូវយើងប្រើថ្នាំសិនហើយជាងទៅចំណាយលុយលើថ្នាំទៀតអញ្ចឹងនេះខនទេសំណុំប៉ឲ្យមានការជួយសុខស្រួលបានច្រើននេះនឹងទៀវនិយាយដូចហៅការផ្សាយបានច្រើនអាចលើទៅដល់សប្បុរសជនណាតែគាត់អាចមានជួយឲ្យជំនាញបច្ចុប្បន្នមានថែអាចជួយយើងហើយមិនបានជាថវិកាអាចថែណែនាំទៅកាន់ពេទ្យណាដែលអាចគេមានសិទ្ធិអាចផ្ដល់ការវះកាត់ដល់មជ្ឈការចំណាយឬក៏ចំណាយតិចបំផុតតែអាចធ្វើបាន
គូបញ្ជាក់ដែរថាតារាភាពយន្តវ័យក្មេងកញ្ញាបច្ចរណៃមានអាយុ23ឆ្នាំនាងបានថតខ្សែភាពយន្តមួយដែលមានឈ្មោះថាអាគមស្បែកដាចខ្សែភាពយន្តមួយនេះជាខ្សែភាពយន្តខ្មែរខ្នាតធំប្រភេទអសិនជាមួយគ្នានេះនាងត្រូវបានគេឲ្យឈ្មោះថាជាតារាភាពយន្តស្រីដែលអាចប្រើក្បាច់របបកតោខ្មែរបានយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញប៉ុន្តែគួរឲ្យសោកស្ដាយខ្សែភាពយន្តមួយនេះត្រូវបានផ្អាកការថតទៅវិញដោយសារតែជំងឺបេះដូងកញ្ញាបច្ចរណៃធ្វើទុកនាងក៏ត្រូវបានក្រុមគ្រួសារបញ្ជូនទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យមួយក្នុងស្រុកក្រោយការសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យក្នុងស្រុកមួយរយៈនាងក៏ត្រូវបានបញ្ជូនទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យប្រទេសថៃកាលពីថ្ងៃទី31តុលាជាមួយគ្នានេះដោយសារពុំមានថវិកាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ធ្វើការវះកាត់បេះដូងកញ្ញាបច្ចរណៃត្រូវបានក្រុមគ្រួសារដឹកត្រឡប់មកសម្រាប់ព្យាបាលនៅផ្ទះវិញនៅឯខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលជាស្រុកកំណើតរបស់នាងដោយការលេបថ្នាំដើម្បីរងចាំការវះកាត់ ចា៎នេះកញ្ញាលោកលោកស្រីព័ត៌មានជាតិចុងក្រោយសម្រាប់ថ្ងៃនេះក្រសួងទេសចរកម្ពុជានិងមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីថ្ងៃទី17វិច្ឆិកាម្សិលមិញបានចុះអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាមួយសម្ដៅជំរុញលំហូរទេសចរជាតិនៃប្រទេសទាំងពីរទៅមកនៅក្នុងតំបន់ប្រាសាទអង្គររបស់កម្ពុជានិងទីក្រុងបូរាណបាហ្គានរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាពិធីចុះកិច្ចព្រមព្រៀងលើអនុស្សរណៈនេះធ្វើឡើងរវាងលោកថោងខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរកម្ពុជានិងលោកយូអងមៀងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិការនិងទេសចរមីយ៉ាន់ម៉ានៅសន្តិការសុខាសៀមរាបខេត្តសៀមរាបលោកតិតចន្ទថារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងទេសចរបានបញ្ជាក់ក្រោយបញ្ចប់កិច្ចចុះអនុស្សរណៈថាអនុស្សរណៈរវាងក្រសួងទេសចរប្រទេសទាំងពីរធ្វើឡើងផ្ដោតសំខាន់លើផែនការកម្មវិធីអភិវឌ្ឍវិស័យទេសចររវាងកម្ពុជានិងមីយ៉ាន់ម៉ាលោកបន្តថាអនុស្សរណៈខាងលើក៏ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទេសចរដែលមានការរំលេចពីសក្តានុពលបុរាណដ្ឋានអង្គរវត្តកម្ពុជានិងបាហ្គានរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរនៅមកទស្សនាតំបន់បេតិកភណ្ឌវប្បធម៌នៃប្រទេសទាំងពីរនេះឲ្យកាន់តែច្រើនឡើងសម្ដៅទាញយកផលចំណេញផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ប្រទេសទាំងពីរលោករដ្ឋលេខាធិការបានបញ្ជាក់ទៀតថាក្រសួងទេសចរប្រទេសទាំងពីរក៏នឹងជំរុញឲ្យមានការហោះហើរត្រង់បន្ថែមទៀតពីទីក្រុងបាហ្គានទៅមកខេត្តសៀមរាបអង្គរផងដែរខណៈបច្ចុប្បន្នមានជើងហោះហើរត្រង់ពីរាជធានីភ្នំពេញទៅរដ្ឋធានីរុនហ្គោនរួចហើយដែរចាស់សូមជម្រាបថារាជធានីបាហ្គាននិងឬហៅថាហង្សាវតីគឺជាទីក្រុងបុរាណស្ថិតនៅកណ្ដាលប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឬភូមាដែលធ្លាប់ជាទីក្រុងដ៏មានឥទ្ធិពលរុងរឿងបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ភូមាកាលពី71000ឆ្នាំមុនទីក្រុងនេះមានប្រាសាទនិងចេតិយព្រះពុទ្ធសាសនាប្រមាណ 10,000 កន្លែងត្រូវបានកសាងចន្លោះសតវត្សទី11និងសតវត្សទី13ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននៅសល់តែប្រាសាទនិងវត្តអារាមជាង 2,000 កន្លែងប៉ុណ្ណោះចាននាងកញ្ញាលោកលោកស្រីដែលកំពុងស្ដាប់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ជាទីមេត្រីតទៅនេះជានីតិព័ត៌មានអន្តរជាតិព័ត៌មានអន្តរជាតិដំបូងនេះសាខាតំបន់នៃគណបក្សសនុភាដែលជាបកកណ្ដាលអំណាចរបស់ប្រទេសស៊ីមបាវេបានចូលរួមក្នុងការអំពាវនាវកាន់តែខ្លាំងឡើងឲ្យប្រធានាធិបតីរ៉ូបឺតមូកាបេលាលែងពីតំណែងជាមួយនឹងការទទូចឲ្យលោកមូកាបេចុះចេញពីតំណែងនេះអតីតយុទ្ធជនសង្គ្រាមមានភាពភក្តីស្មោះត្រង់ចំពោះប្រធានាធិបតីវ័យ93ឆ្នាំក៏បានជំរុញឲ្យលោកបោះបង់ចោលតំណែងនោះផងដែរលោកមូកាបេបច្ចុប្បន្នកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការឃុំឃាំងក្នុងផ្ទះអស់ជាច្រើនថ្ងៃមកហើយប៉ុន្តែលោកបានចូលរួមក្នុងពិធីបញ្ចប់ការសិក្សាកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះមានការចល័តតបធ្វើឡើងមុនការដែលដង្ហែក្បួននៅរដ្ឋធានី Harare ក្បួនដង្ហែនេះត្រូវបានគ្រប់គ្រងយ៉ាងពេញទំហឹងពីសំណាក់កងទ័ពរបស់ប្រទេសនេះដែលបានធ្វើការត្រួតត្រាកាលពីថ្ងៃពុធកងទ័ពបានធ្វើចលនារបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីមានការតស៊ូអំណាចលើអ្នកស្នងតំណែងរបស់លោកមូកាបេលោកមូកាបេបានលាលែងពីតំណែងជាអនុប្រធានលោកអេមសនម៉ាណាហ្កាវ៉ាកាលពីសប្តាហ៍មុនទំនងជាត្រួសត្រាយផ្លូវសម្រាប់ប្រពន្ធរបស់លោកមូកាបេគឺលោកស្រីក្រាស់មូកាបេដែលមានអាយុតិចជាងលោក4ឆ្នាំដើម្បីជំនួសតំណែងជាប្រធាននាយកបតីចាស់នេះកញ្ញាលោកស្រីព័ត៌មានអន្តរជាតិដាច់ដោយឡែកមួយទៀតនេះដែរសេដ្ឋវិមានរបស់លោកដូណាល់ត្រាំបានដាក់សំណើទៅរដ្ឋសភាដោយសូមអនុម័តថវិកា44,000,000 ដុល្លារដើម្បីជួយស្ដារតំបន់ដែលរងគ្រោះដោយសារព្យុះហារីកែននៅរដ្ឋមួយចំនួនតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters រដ្ឋដែលរងការវាយប្រហារដោយព្យុះហារីកែនមានរដ្ឋ Phipto, Rico, Texas និងរដ្ឋ Floridaជាសេតវិមានសង្ឃឹមថាជំនួយនេះនឹងត្រូវយកទៅប្រើប្រាស់ទាន់សភាពការដើម្បីស្ដារការអភិវឌ្ឍតំបន់នោះឡើងវិញចាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិចុងក្រោយសម្រាប់ថ្ងៃនេះសង្ហបរិយបានផ្អាករាល់សកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មទាំងអស់ជាមួយកូរ៉េខាងជើងនេះបើយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ភ្នាក់ងារគយសង្ហបរិយការសម្រេចនេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលអង្គការសហប្រជាជាតិនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្វែងរកវិធានការយ៉ាងតឹងតែងជាងមុនប្រឆាំងនឹងរដ្ឋមួយនេះក្រុមគយសង្ហបរិយនិយាយថាទំនិញដែលត្រូវនាំចេញទៅខាងកូរ៉េខាងជើងត្រូវបានហាមឃាត់ចាប់ពីថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកា ជនល្មើសអាចត្រូវពិន័យឬជាប់គុករហូតដល់2ឆ្នាំប្រសិននៅតែលួចជួញដូរទំនិញជាមួយកូរ៉េខាងជើងទៀតនោះប្រទេសសង្ហបុរីគឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុតទី8ជាមួយកូរ៉េខាងជើងដែលចាប់ផ្ដើមធ្វើប្រតិបត្តិជួញដូរកាលពីឆ្នាំ2016ប៉ុន្តែពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីរវាងទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងនិងសង្ហបុរីមានត្រឹមតែ 0.2% ប៉ុណ្ណោះភាគច្រើននៃពាណិជ្ជកម្មរបស់កូរ៉េខាងជើងត្រូវបានធ្វើឡើងជាមួយប្រទេសចិនដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំបំផុតរបស់ទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងចុងក្រោយបំផុតនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានតម្រង់គោលដៅដល់ក្រុមហ៊ុននិងគោលមួយចំនួនរួមទាំងអាជីវកម្ម2អ្នកនៅសង្ហបុរីផងដែរនៅខែមករាឆ្នាំ2016ក្រុមហ៊ុនសង្ហបុរីមួយត្រូវបានពិន័យប្រាក់ចំនួន $125,000 $125,700ក្នុងសកម្មភាពសម្រួលការដឹកជញ្ជូនអាវុធពីប្រទេសកូរ៉េបាទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបន្ទាប់ពីតុលាការនេះរកឃើញថាក្រុមហ៊ុន Chinpo Shipping បានរំលោភលើការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលើកូរ៉េខាងជើងតែទោះបីជាយ៉ាងណាប្រទេសសង្ហបុរីនៅតែរក្សាទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយក្រុងភ្យុងយ៉ាងហើយរក្សាស្ថានទូតនៅក្នុងតំបន់ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួនដែរ
ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនាំមកជូនដោយ
ចំបៃស្ប៉ាព្យាបាលកាយាស្ដារអារម្មណ៍ឲ្យស្រស់ស្រាយទូរស័ព្ទ017 701 701ថ្នាំលាបអុយ90ផ្ដល់ពណ៌ភ្លឺស្រស់ស្អាតដូចចិត្ត
ប្រេងរំអិលកូស្មិចផ្ដល់ភាពទុកចិត្តជានិច្ច
នៅកញ្ញាលោកលោកស្រីដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ជាទីមេត្រីកម្មវិធីជាបន្តទៅទៀតនេះនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីនឹងបានស្ដាប់នាទីព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិរៀបចំឡើងដោយលោកនួនបូរិននិយាយអំពីចិនជាប់ពាក់ព័ន្ធការធ្វើរដ្ឋប្រហារនៅស៊ីមបាវេទម្លាក់មេដឹកនាំអាយុ700ឆ្នាំចាននឹងនីតិជីវៈព័ត៌មានរៀបចំឡើងដោយនាងខ្ញុំនាយីអំពីកញ្ញាទូចសុជាតាផ្ដើមការងារបុគ្គលិកអង្ការខ្លាជាសហគ្រិនគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនចំនួន3ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីប្រសិនបើមានពេលនាងខ្ញុំនឹងសង្ខេបជូននូវព័ត៌មានជាតិសំខាន់ៗប្រចាំថ្ងៃឡើងវិញ
ព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិថ្ងៃនេះ
ប្រទេសចិននិងស៊ីមបាវេស្ថិតនៅឆ្ងាយពីគ្នារាប់ពាន់គីឡូម៉ែត្រហើយទ្វីបនៅទីតីពីគ្នាទៀតផងតែនៅរយៈពេលជាងមួយទសវត្សរ៍នេះចិនមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងទ្វីបដែលភាគច្រើនក្រីក្រនេះបានទទួលផលប្រយោជន៍ពីចិនយ៉ាងខ្លាំងតាមរយៈប្រាក់កម្ចីនិងប្រាក់ជំនួយក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសចំពោះស៊ីមបាវេវិញជាប្រទេសក្រីក្រជាងគេគឺប្រទេសនេះដឹកនាំបកតែមួយរបស់លោកប្រធានាធិបតីលោករូបឺតមូកាបេ740ឆ្នាំមកហើយតែជារឿងដ៏កម្រកើតមានស្រាប់តើតែលោកមូកាបេជាមេដឹកនាំស្និទ្ធនឹងប្រទេសចិនបែរជាត្រូវពួកយោធារឹបអូសអំណាចទៅវិញបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិល្បីមួយរបស់អាមេរិកបានចុះផ្សាយថារដ្ឋប្រហារយោធាកាលពីថ្ងៃទី15វិច្ឆិកាអាចឲ្យចិននៅពីក្រោយលោកនួនបូរិនជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានអាមេរិក CNN បានចុះផ្សាយដោយដាក់ចំណងជើងថាចិនជាប់ពាក់ព័ន្ធការធ្វើរដ្ឋប្រហារនៅស៊ីមបាវេទម្លាក់ប្រធានាធិបតីអាយុ93ឆ្នាំគឺលោករ៉ូបឺតមូកាបេបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដល់បីនេះបានចុះផ្សាយបន្តថាទស្សនកិច្ចរបស់មេបញ្ជាការប្រទេសស៊ីមបាវេឧត្តមសេនីយ៍កូស្តែនទីណូជីវេនកាមិនមែនជារឿងធម្មតានោះទេគឺជាការផ្ទៀងផ្ទាត់ឡើងវិញវិនិយោគដ៏ធំរបស់ចិននៅប្រទេសក្រីក្រមួយនេះក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះលោកអាដាមសេនីបានជួបទាំងមេតបរបស់ចិនផងនិងមន្ត្រីបកគុំនេះចិនផងប្រមាណថ្ងៃក្រោយពីត្រឡប់មកវិញលោកអាដាមសេនីកូស្តែនទីណូជីវេនកាក៏បានជួបប្រជុំជាមួយមេតបរបស់លោកហើយយប់ថ្ងៃអង្គារទី14វិច្ឆិកាក៏បានដឹកនាំការចលាតបចូលរដ្ឋធានីហារ៉េរ៉េដោយឃុំខ្លួនលោកមូកាបេនិងភរិយារបស់លោកដែលគេថាជាអំពើរដ្ឋប្រហារមួយចិននៅពីក្រោយតែក្រសួងការបរទេសចិនបានបដិសេធដោយអះអាងថាចិនមិនមានគោលការណ៍ណាមួយចូលពាក់ព័ន្ធរឿងនេះទេឥទ្ធិពលរបស់ចិនធ្លាក់ដោយសារគោលនយោបាយរបស់មូកាបេមិនមានប្រជាប្រិយភាពនៅក្នុងជំនួបមួយកាលពីខែមករាឆ្នាំ2017នេះរវាងលោកមូកាបេនិងលោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងភីងដែលជំនួបនោះមើលទៅដូចជាការជួបគ្នាចុងក្រោយរបស់មេរដ្ឋនំទាំងពីរនេះលូស៊ី សរសើរលោកមូកាបេថាចាស់ហើយមានអំណាចក្នុងដៃទៀតតែទន្ទឹមនឹងនេះលោកស៊ីថាមិត្តភាពរវាងចិននិងស៊ីម្បាវេនៅតែល្អប្រសើរនឹងគ្នាតែអ្វីនាំឲ្យកង្វល់គឺក្រុមហ៊ុនរបស់ចិនចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ចុះជាខ្លាំងនៅរយៈពេលចុងក្រោយនេះការធ្លាក់ចុះនេះទំនងមកពីប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមិនសូវមានប្រសិទ្ធភាពដោយសារអំពើពុករលួយនិងការបែងចែកផលិតផលក្នុងស្រុកមិនដល់ដៃពលរដ្ឋក្រីក្រស្របពេលអំពើអយុត្តិធម៌សង្គមកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងទំនាក់ទំនងចិនស៊ីម្បាវេក្រុមជំនួយគ្មានលក្ខខណ្ឌចិននិងស៊ីម្បាវេមានទំនាក់ទំនងនឹងគ្នាកាន់តែជិតស្និទ្ធនៅពេលលោករូបឺតមូកាបេឡើងកាន់តំណែងនៅឆ្នាំ1980ក្រៅពីនេះចិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងពួកឧទាមនៅក្នុងសង្គ្រាមទាមទារឯករាជ្យនៅទសវត្ស1970ក្រុងប៉េកាំងជាអ្នកជួយផ្គត់ផ្គង់អាវុធយ៉ាងខ្លាំងដល់ពួកឧទាមនេះក្រោយពីបានឯករាជ្យចិនខ្លាយជាអ្នកជួយផ្គត់ផ្គង់ហិរញ្ញវត្ថុរាប់ពាន់លានដុល្លារទៅឲ្យរបបរបស់លោកមូកាបេជំនួយឥតសំណងផងនោះនឹងប្រាក់កម្ចីរាប់ពាន់លានដុល្លារនាំឲ្យប្រទេសក្រីក្រមួយនេះមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទំនើបទំនើបបើទោះជាមិនសូវមានគុណភាពក៏ដោយនោះតែបែរនេះក្តីស៊ីម្បាវេនៅតែជាប្រទេសក្រីក្រជាងគេរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរខណៈអ្នកមានកាន់តែមានឡើងចិនមិនអាចភ្លេចមិត្តចាស់បានទេនៅពេលដែលស្ថានភាពនៅក្នុងផ្ទៃបករបស់លោកមូកាបេកាន់តែគ្រោះថ្នាក់ដែលជាឱកាសបកប្រឆាំងអាចមានប្រៀបនៅក្នុងការបោះឆ្នោតខែកក្កដាឆ្នាំ2018ក្រុងប៉េកាំងឃើញប្រញាប់ចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដាស់តឿនឲ្យគណៈបក SNUPS មានការឯកភាពគ្នាឡើងវិញហើយត្រូវសម្លឹងទៅរកការបោះឆ្នោតមួយអាចទប់ទល់ជ័យជំនះរបស់ខ្លួនឡើងវិញករណីនេះហើយដែលក្រុមយោធាត្រូវរកមធ្យោបាយឲ្យអនុប្រធាននាយកដ្ឋានអ៊ីម៉ាសុនម៉ាន់ណាន់ហ្គាវ៉ារបស់លោកមូកាបេនោះមកកាន់ជាប្រធានបកហើយជាបេក្ខជនប្រធាននាយកដ្ឋានសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំក្រោយនេះដោយសាររឿងនេះចិនត្រូវបានមើលឃើញថាកំពុងបារម្ភអំពីការបាត់បង់អំណាចរបស់គណៈបក SNUPS តែនៅក្នុងជំនួបការពីខែមករានោះលោកស៊ីជីងភីងបានបោះសម្ដីប្រាប់មូកាបេថាចិនមិនដែលភ្លេចស៊ីម្បាវេឡើយការបង្ខំឲ្យលោករ៉ូបឺតមូកាបេលាចេញពីតំណែងទោះបីប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលនៅក្រមការឃ្លាំមើលពីពួកយោធាក៏ដោយតែប្រទេសក្រីក្រនៅអាហ្វ្រិកមួយនេះមិនទាន់មានប្រធានាធិបតីថ្មីនៅឡើយទេពួកយោធាបានឃុំខ្លួនលោកមូកាបេពិតមែនប៉ុន្តែលោកមូកាបេនៅតែជាមេរងនាំនិមិត្តរូបរបស់ប្រទេសនេះត្រង់នេះហើយមានចលនាមួយបង្ខំឲ្យប្រធានាធិបតីអាយុជិត100ឆ្នាំរូបនេះលាលែងពីតំណែងអ្នកគាំទ្រអនុប្រធាននាយកដ្ឋានអ៊ីម៉ាសុនម៉ាន់ណាហ្កាវ៉ាបានធ្វើមហាប្រជុំធំមួយដើម្បីបណ្ដេញលោកមូកាបេពីតំណែងនិងបណ្ដេញលោកស្រីក្រាស់មូកាបេភរិយារបស់ប្រធាននាយកដ្ឋានចាស់ជូរីនេះចេញពីបាក់តាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មាន The Guardian នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី18វិច្ឆិកានេះប្រជាជនស៊ីម្បាវេដែលគាំទ្រគណៈបក SNUPS រាប់ម៉ឺននាក់បានចុះដើរតាមដងផ្លូវប្រមូលផ្តុំគ្នានៅរដ្ឋធានី Harare របស់ប្រទេសនេះដោយពួកគេស្រែកអំពាវនាវឲ្យលោកមូកាបេនិងភរិយារបស់លោកចាក់ចេញពីបក់និងពីតំណែងជាមួយនឹងការទទូចឲ្យលោកមូកាបេចុះចេញពីតំណែងនេះអតីតយុទ្ធជនសង្គ្រាមធ្លាប់មានភក្តីភាពស្មោះត្រង់ចំពោះប្រធានាធិបតីក៏បានជំរុញឲ្យលោកមូកាបេបោះបង់ចោលតំណែងនេះផងដែរប្រទេសក្នុងតំបន់មិនគាំទ្រលោកមូកាបេស្របពេលចិនជំរុញឲ្យមានស្ថិរភាពប្រធានាធិបតីប្រទេសប៊ូស្វាណានិងអាហ្វ្រិកខាងត្បូងថាលោកមូកាបេសំលមមលែងដឹកនាំប្រទេសនេះទៅព្រោះលោកចាស់ណាស់ទៅហើយមានរងនាំប្រទេសទាំងពីរក្នុងតំបន់ជាមួយគ្នានេះសម្ដែងការព្រួយបារម្ភពីវិបត្តិអាចធ្ងន់ធ្ងរបើពួកកងទ័ពនៅបន្តដាក់រីកម្លាំងនៅរដ្ឋធានីបន្តច្រើនថ្ងៃទៀតនោះប្រធានាធិបតីប្រទេសប៊ូស្វាណាលោកអានខាន់ម៉ាបាននិយាយថាលោកមូកាបេអស់ឥទ្ធិពលជាមេដឹកនាំទៀតហើយលោកបន្តថាកងទ័ពបានត្រួសត្រាយផ្លូវដើម្បីផ្ទេរអំណាចរបស់លោកក្នុងពេលឆាប់ៗនេះហើយគណៈនេះដែរក្រសួងការបរទេសចិនបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដោយទទូចឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់គឺទាំងក្រុមលោកអនុប្រធានាធិបតីម៉ាន់ណាន់ហ្កាវ៉ានិងក្រុមលោកមូកាបេត្រូវព្យាយាមអត់ធ្មត់នឹងគ្នាហើយត្រូវធ្វើដំណើររួមគ្នាទៅរកការការពារស្ថិរភាពមួយដ៏រឹងមាំពីខ្ញុំនួតបូរិននៃវិទ្យុស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា
ជីវៈព័ត៌មាន
ផ្ដើមការងារពីបុគ្គលិកអង្ការកញ្ញាទូចសុចិតាបានប្រែក្លាយខ្លួនជាសហគ្រិនម្នាក់ស្ត្រីឆ្នាំវិរុគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនចំនួន3មានដូចជាក្រុមហ៊ុន Inspiring ក្រុមហ៊ុន Soria Pro and Art និងក្រុមហ៊ុន iNotic មុននឹងចាប់ផ្ដើមក្លាយខ្លួនជាសហគ្រិនជោគជ័យស្ត្រីរូបនេះបានឆ្លងកាត់ដំណើរជីវិតសិក្សានិងការងារយ៉ាងច្រើនទាំងនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសចាស់ដើម្បីជ្រាបច្បាស់ពីរឿងរ៉ាវទាំងនេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់ជីវៈព័ត៌មានដែលជាភាគមួយដូចតទៅ
ដូចជាដែរតែបើសិនជាយើងនៅមកកន្លែងយើងអត់ដឹងថានៅមុខយើងមានអី
នេះជាការលើកឡើងរបស់កញ្ញាទូចសុចិតាដែលកញ្ញាពីបុគ្គលិកអង្ការខ្លាចជាសហគ្រិនដល់ឆ្នាំមួយរូបមានសម្បុរសសក់ខ្លីទឹកមុខញញឹមពព្រាយកញ្ញាទូចសុចិតាដើរលើចណ្ដើរបណ្ដើរនិយាយឲ្យដឹងបន្តបណ្ដើរ
តែបើសិនយើងដើរទៅមុខយើងនឹងដឹងថាភាពខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចព្រោះនៅពេលដែលបងចាប់ដើមចង់ខ្លាចខ្លួនជាសហគ្រិនមានមិត្តភ័ក្តិនិងក្រុមគ្រួសារគាត់បារម្ភថាយើងអត់មានដែរមានបកសោតខាងធ្វើអាជីវកម្មហងទៅពេលយើងឈប់ហើយបើកក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងតាមនឹងមានភាពប្រឈមច្រើនមែនទែនហើយបងប្រាប់ពួកគាត់វិញថាបើយើងមិនដើរទៅមុខទេយើងអត់ដឹងថានៅមុខយើងមានអីទេអញ្ចឹងត្រូវតែមានការផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនយើង
ការណាត់ជួបសម្ភាសជាមួយនឹងកញ្ញាទូចសុចិតាដែលជាអតីតបុគ្គលិកអង្ការលីកាដូបានចាប់ផ្ដើមនៅពេលឡើងទៅដល់ការិយាល័យរបស់អង្ការអុកស្វាមនៅខាងក្នុងបរិវេណនៃអង្ការអុកស្វាមហាក់ដូចជាមានសភាពស្ងប់ស្ងាត់បន្តិចដោយសារតែនៅទីនោះម៉ោងប្រមាណជា6ល្ងាចហើយដែលធ្វើឲ្យមានតែបុគ្គលិក3ទៅ4នាក់បូករួមទាំងសន្តិសុខយាមកាមម្នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលកំពុងមានវត្តមាននៅពេលនេះតែយ៉ាងណានៅក្នុងសម្ដីរយៈពេល2កញ្ញាទូចសុចិតាបានធ្វើឲ្យសភាពស្ងប់ស្ងាត់ទាំងនេះប្រែក្លាយជាបរិយាកាសរីករាយអង្គុយនៅក្នុងបន្ទប់ការិយាល័យ4ជ្រុងរៀងអក្សរ X កញ្ញាទូចសុចិតាបានរៀបរាប់ពីប្រវត្តិការងាររបស់ខ្លួនតាំងពីមុនដំបូងនិងរហូតដល់បានក្លាយជាសហគ្រិន
ចាបងមុនត្រងបុគ្គលិកអង្ការលីកាដូជាអង្ការសិទ្ធិមនុស្សហើយអញ្ចឹងបងពេលហ្នឹងបងជាបងធ្វើការខាងស្ត្រីខាង Women Rights Department ណាហើយបងជាពេលបងចូលទៅបងធ្វើការបានរយៈពេលប្រមាណដូចជាដល់និយាយរួមមកចូលភ្លាមជា Women Rights ជា Senior Women Rights Monitor ដល់ពេលធ្វើការបានប្រមាណខែទៅក៏គេប្រម៉ូតជាwoman rights supervisor
ការចាប់ផ្ដើមការងារដំបូងរបស់កញ្ញាទូចសុចិតាគឺជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកស៊ើបអង្កេតលើការរំលោភសិទ្ធិស្ត្រីនៅអង្គការ Liga do ក្នុងសម្ដីរៀបរាប់របស់កញ្ញាទូចសុចិតាគឺកញ្ញាបានឲ្យដឹងទៀតថាកញ្ញាក៏បានចូលធ្វើការជាអ្នកសម្របសម្រួលឲ្យអង្គការ Kembo
ហើយបន្ទាប់មកនៅពេលដែលធ្វើការជាមួយនឹងខាងអង្គការហ្នឹងគឺយើងចេះតែមានការងារជាច្រើនធ្វើជាមួយនឹងការងារអនុសញ្ញាអន្តរជាតិ CIDO ហើយអញ្ចឹងនឹងនៅពេលហ្នឹងក៏មានខាងអង្គការ Liga do ក៏ជាប្រធានរបស់អង្គការរួមមួយសម្ព័ន្ធ network មួយឈ្មោះCambo អញ្ចឹងនៅពេលដែលនៅក្នុងការងារ Cambo ហ្នឹងគឺបងជាអ្នកសម្របសម្រួលការងាររបស់ Cambo ដែរនៅពេលហ្នឹងគឺ Cambo យើងមាន35អង្គការដែលធ្វើការរឿងតស៊ូមតិតកតងនឹងច្បាប់អំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារហើយនឹងច្បាប់ស្ដីពីការជួញដូរស្ត្រីនិងកុមារ
ជាងនេះដែរបន្ទាប់ពីបានធ្វើការនៅអង្គការ Liga do និងបណ្ដាញ Cambo ហើយគឺនៅឆ្នាំ2005កញ្ញាបានចូលធ្វើការនៅ UNDP អង្គការសហប្រជាជាតិពេលនោះកញ្ញាក៏មានតួនាទីមួយទៀតទៅលើការផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងផ្នែកអភិបាលកិច្ចក្នុងគម្រោងធំៗចំនួន3គម្រោងទី1តកតងនឹងការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពរបស់សមាជិកសភានិងសមាជិកប្រតិភូនិងគម្រោងទី2គឺតកតងនឹងការប្រឆាំងអំពើពុករលួយដោយឡែកគម្រោងទី3តកពន់នឹងការស្វែងរកយុត្តិធម៌កញ្ញាទូចសុចិតាបានចូលបម្រើការងារនៅ UNDP នៃអង្គការសហប្រជាជាតិនេះរយៈពេល3ឆ្នាំបន្ទាប់ពី3ឆ្នាំកន្លងផុតទៅកញ្ញាបានសម្រេចចិត្តរៀនបន្តនៅប្រទេសនូវែលសេឡង
់ដោយសារបងមាន program manager គាត់ជាអ្នកដែលឃើញថាគាត់មានសមត្ថភាពហើយនៅក្នុងស្ថាប័នទាំងអស់នោះបងឃើញភាគច្រើនគឺសឹកតែជាបរោះ អ្នកដឹកនាំនៅក្នុងរាជការអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងស្ថាប័នអង្គការឬក៏ស្ថាប័នផ្សេងៗនៅពេលដែលបងជួបប្រជុំភិកច្រើនធ្វើការជាមួយពួកគាត់ភិកច្រើនជាបរិសុទ្ធពេលនោះបងសួរខ្លួនឯងថាហេតុអីក៏មានចំនួនស្ត្រីតិចម៉េះអញ្ចឹងពេលនោះបងក៏សម្រេចចិត្តថា
គូជំរាបដែរថាការទៅរៀននៅប្រទេសនូវេសាឡង់នៅឆ្នាំ2008គឺដោយសារតែកញ្ញាទូសុជិតាបានជាប់អាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅប្រទេសញូហ្សេឡង់រៀនអនុបណ្ឌិតជំនាញខាងគុណយោបាយសាធារណៈរយៈពេល2ឆ្នាំបាននិយាយពីបទពិសោធន៍នៃការរៀនសូត្រនៅប្រទេសនូវេសាឡង់កញ្ញាទូសុជិតាហាក់ដូចជាអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងបានយ៉ាងលឿនន
ិយាយពីបទពិសោធន៍នៃការរៀនសូត្រគឺមុនបងគឺមានអារម្មណ៍ថាភ័យខ្លាចដែរពីព្រោះយើងជាស្ត្រីហើយយើងមកពីប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍហើយភាសាអង់គ្លេសយើងក៏វាមិនជាណាស់ណាបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងអ្នកដែលគេជា native speaker ហ្មងតែនៅពេលដែលបងបានទៅចូលរួមក្នុងរយៈពេលប្រហែលជាអាចមួយខែបងចាំបានថាមួយខែបងចាប់ដើមសមនឹងស្ថានភាពជីវភាពរស់នៅនៅទីនោះហើយបងក៏ចាប់ផ្ដើមរោវិធីសាស្ត្រក្នុងការរៀន
កញ្ញាទូសុជិតាដែលមានអាយុ37ឆ្នាំបានឲ្យដឹងបន្តថាការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងលឿនរបស់កញ្ញាគឺការឲ្យតម្លៃទៅលើការអានសៀវភៅឲ្យបានច្រើនន
ៅពេលដែលយើងអានច្រើនយើងមានចំណល់ច្រើននៅពេលដែលមានចំណល់នៅក្នុងថ្នាក់បងឃើញថានៅថ្នាក់ខ្ពស់ក៏ដោយក៏មានបរិសច្រើនជាងដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្នាក់មុនបងបរិសគាត់មានមតិអីច្រើនពេលនោះបងក៏ចាប់ដើមគិតទៀតពីព្រោះដោយសារបទពិសោធន៍យើងតបងតាំងពីដើមមកគឺតាក់ទងរឿងសិទ្ធិស្ត្រីអញ្ចឹងក៏មានអារម្មណ៍មួយថាចុះហេតុអីក៏បរិសគេចេះជាងយើងម៉េចហេតុអីក៏បរិសមានគំនិតច្រើនម៉េចអញ្ចឹងក៏ចាប់ដើមមានអារម្មណ៍មួយថាយើងបងជាស្ត្រីបងក៏អាចគិតបានច្រើនក៏អាចនិយាយបានច្រើនដូចគ្នានៅពេលនោះបងចាប់ដើមអានសៀវភៅច្រើនធ្វើការស្រាវជ្រាវច្រើនក៏មានការតិចនៅក្នុងថ្នាក់រៀនក៏ដូចជាមួយនឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅទីនោះគឺគេទទួលស្គាល់ពេលមុនដំបូងបងគិតថាខ្លួនឯងជាស្ត្រីហើយមកពីប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍផងប្រហែលជាមិនអាចរៀនឈ្នះអ្នកដែល native speaker អ្នកដែលគេមានភាសាអង់គ្លេសល្អតែរយៈពេលបាន2 3ខែក៏បងចាប់ដើមគិតទៅគឺអាចរៀនមានការបន្ត
អីបញ្ជាក់ដែរថាមុននឹងកញ្ញាទូសុជិតាជាប់អាហារូបករណ៍សិក្សានៅប្រទេសនូវេសាឡង់ផ្នែកអនុបណ្ឌិតមុខវិជ្ជាគុណយោបាយសាធារណៈគឺកញ្ញាបានរៀននៅមហាវិទ្យាល័យចំនួន2គឺមហាវិទ្យាល័យច្បាប់និងមហាវិទ្យាល័យសេដ្ឋកិច្ចកាលនោះកញ្ញាបានបញ្ចប់មហាវិទ្យាល័យច្បាប់នៅឆ្នាំ2001ហើយបានបញ្ចប់មហាវិទ្យាល័យសេដ្ឋកិច្ចដោយជោគជ័យនៅឆ្នាំ2002ពេលដែលចប់មហាវិទ្យាល័យសេដ្ឋកិច្ចហើយកញ្ញាទូសុជិតាក៏ចាប់ផ្ដើមចូលធ្វើការនៅអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលក្នុងឆ្នាំ2002ចាននាងកញ្ញាលោកស្រីអ្នកស្ដាប់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ដែលមានរយៈពេល40នាទីនៅពេលនេះបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយប៉ុន្តែមុននឹងបិទបញ្ចប់នាងខ្ញុំសូមសង្ខេបនូវព័ត៌មានជាតិសំខាន់សំខាន់ប្រចាំថ្ងៃឡើងវិញស្លាកណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមានទីតាំងនៅក្នុងសង្កាត់ចាក់អង្រេលើខាត់មានជ័យរាជធានីភ្នំពេញពេលនេះត្រូវរុះរើនិងទម្លាក់ចេញហើយនៅព្រឹកថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017នេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍បុគ្គលដែលរុះរើស្លាកណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះគឺជាអតីតបុគ្គលិករបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលទទួលការណែនាំពីអាជ្ញាធរនៅទីនោះការរុះរើស្លាកគណៈបកនេះដែរធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានសារដីការបស់តុលាការកំពូលប្រកាសរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចោលកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017គូបញ្ជាក់ដែរថាកាលពីថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017នេះក្រសួងហបតីបានចេញលិខិតមួយបង្គាប់ឲ្យអាជ្ញាធរគ្រប់រាជធានីខេត្តចាប់ផ្ដើមចុះអនុវត្តសារដីការបស់តុលាការកំពូលដោយទម្លាក់ស្លាកបដានិងពាក្យស្លោកផ្សេងៗរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅទូទាំងប្រទេសក្រោយពីគណៈបកនេះត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសរំលាយស្លាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចបញ្ជូនសំណុំរឿងអតីតអ្នកសារព័ត៌មានរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរី2នាក់ប្រគល់ដល់ចៅក្រមស៊ើបសួរដើម្បីចាត់ការទៅតាមផ្លូវច្បាប់ក្រោមបទសង្ស័យថាបានលួចផ្ដល់ព័ត៌មានទៅកាន់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលមានស្នាក់ការនៅទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិក កញ្ញាបច្ចរណីតារាភាពយន្តស្រីក្នុងរឿងអាគមស្បែកដាចដែលបានទៅព្យាបាលមួយរយៈនៅមន្ទីរពេទ្យប្រទេសថៃពេលនេះត្រឡប់មកវិញហើយការចាក់ចេញពីមន្ទីរពេទ្យប្រទេសថៃនៅពេលនេះដោយសារពុំមានថវិកាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើការវះកាត់បេះដូងម្ដាយកញ្ញាបច្ចរណីអ្នកស្រីឌួងសុចិត្តាដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ឲ្យវិទ្យុស្ត្រី FM 102នៅថ្ងៃនេះបានអំពាវនាវជាថ្មីសូមជំនួយពីសប្បុរសជនទាំងអស់មេត្តាជួយទៅដល់កូនស្រីរបស់គាត់ដើម្បីឲ្យនាងឆាប់ទទួលបានការវះកាត់ចា៎នេះកញ្ញាលោកលោកស្រីនៅពេលនេះកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102បានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់របស់លោកអ្នកអរគុណផងដែរដល់ក្រុមការងារព័ត៌មានកម្មវិធីព័ត៌មាននឹងវិលមកជួបលោកអ្នកនាងនៅថ្ងៃស្អែកជាបន្តគណៈនេះនាងខ្ញុំចិត្តានិងក្រុមការងារទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនាំមកជូនដោយ
ចំបៃស្ប៉ាព្យាបាលកាយាស្ដារអារម្មណ៍ឲ្យស្រស់ស្រាយទូរស័ព្ទ017 701 701
ថ្នាំលាបអុយ90ផ្ដល់ពណ៌ភ្លឺស្រស់ស្អាតដូចចិត្ត
ប្រេងរំអិលកូស្មិចផ្ដល់ភាពទុកចិត្តជានិច្ច